Pozdrav Packers fanovi, dobrodošli u prvi jedini podcast posvećen Green Bay Packersima na hrvatskom jeziku Crow Pack Crow. Ja sam jedan od voditelja ovog podcasta, dr. Juraj Seifert iz Brisela, a sa mnom su kao i uvijek druga dva voditelja Josip Tadinac i Ivan Pavić u Splitu. Odmah objašnjenje u uvodu zašto je ova epizoda kasnila i zašto snimamo tek 27. siječnja 2024. godine našu 42. epizodu. Zbog te obrane doktorskog rada koja se desila u srijedu. Uglavnom, ovo je, nažalost, završna epizoda sezone 2023. jer Packersi su još jednom izgubili playoff utakmicu od San Francisco 49ersa. Ovoga puta u gostima u divizijskoj rundi playoffa 24-21. Josipe, sutra smo mogli igrati NFC Championship game u Detroitu protiv tvog miljenika Jareda Goffa. No, nažalost smo pred televizorima i gledamo Detroit u gostima kod 49ersa sutra. I kažem, mogli smo jer Ninersi nas nisu ovaj put rasturili, naprotiv. Mislim da smo ih uhvatili na krivoj nozi. Loše su igrali, Purdy je bio dosta loš po kiši, Debo Samuel se ozlijedio u ranoj fazi utakmice, tako da, kako bi se reklo, nudili su se i opet smo izgubili. Znači, treći put u pet Matt LaFleur sezona.
Četvrti put u 20 godina.
Packers peti put u 20 godina. Packersi, ali treći put u pet sezona Packersi ispadaju od Shanahanovih 49ersa u playoffu. Tako da, prvo pitanje je više emotivno. Kakvi su bili osjećaji nakon utakmice i sad s odmakom od tjedan dana?
Pa, osjećaji nakon utakmice su bili, eto, ma pa kanula je koja suza, obzirom da je stvarno bilo dramatično i da se nudila rom-com story sa happy endom. Recimo, mislim, to sam, ako sam ništa uvjeren sam da bi ispeglali ove Lionse, da bi onaj šok koji se doživjeli na Thanksgiving bio nula u odnosu što bi doživjeli sad.
Znači, igrali bi Super Bowl da smo pobjedili.
Ja mislim da bi igrali, vjerojatno bi tamo izgubili, to nisam toliko idealist, ali mislim da bi izborili. Tako da je osobno bio šok, a opet s druge strane nije, jer sam govorio, evo, maloljetnicima koji su gledali sa mnom, sam govorio da nakon ovo što smo propustili u prvoj četvrtini, da ćemo izgubiti, da jednostavno one stvari koje smo sto, ako ovdje ne iskoristiš 100% prilika koje ti se ponude, jednostavno nećeš uspjeti, i evo, nažalost, tako je ispalo. A sad s odmakom, pa mislim, eto, ako je nešto pre dobro da bi bilo istina, onda najčešće ne bude istina, eto, to je tako.
Ivane, Jordan Love je bio dobar, ali rekao bih sigurno nije bio odličan kao zadnjih par utakmica, bacio je ta dva intersepšona. Recimo da je drugi bio baš kriminalno loša odluka.
A dobro, ali samo bi još rekao da je taj drugi stvarno bio već u kraju.
Nije bio u kraju, ali nije bilo još tu dovoljno vremena da se može odigrati jedan fini drive, nije trebalo, nije bilo zadnje bacanje, sada moram forsirati pošto po to da je neki sad fourth down i pa da moraš baciti ili si gotov.
Ipak je to first and ten, jel? Tako da možeš da. Možeš je odbaciti out of bounds ako ništa da. Drugo. No. Ipak je to first and ten i otprilike minuta do kraja.
Da.
I sad, tu ima jedna možda podsvjesna priča kod tog pasa. Da li on razmišlja o tome da mora, iako gubimo tri razlike i minuta do kraja, da li on razmišlja o tome da mora doći do touchdowna u tih minutu, a ne u field goal range, radi toga što se ne oslanja, odnosno nema povjerenja u kikera. To jest, da preformuliram pitanje, je li taj promašeni field goal opet Andersa Carlsona u ključnom momentu utakmice zapravo možda onda i podsvjesno utjecao na Jordan Lava da forsira u tom zadnjem drive-u?
Pa ja mislim da je. Znači, taj promašeni field goal je višestruko bio ono devastirajući. Prvo što si izgubio ta tri pojena.
Ti je kupljio tri boda.
Znači imaš ta tri boda, pa ajde onda bar u ovaj zadnji napad ulaziš u egalu, što je drugačije. Znači imaš barem osiguran produžetak, igraš puno ti je lakše odigrati taj drive. A druga stvar, što, sigurno stoji i to da razmišljaš, ok, ajde možda, ako ne moram doći do touchdowna, moram bar doći do dovoljno blizu da mi puca, ne znam, sa 30 minus nego iznad toga, jel? Jer ono, nisam siguran da će pogoditi, ali ne mislim sad da je to bilo toliko ograničavajuće, ipak je prvi cilj je doći u field goal range, koliki god on bio, pa ok, ono, uvijek postoji mogućnost, nije sad baš da on gađa to 10%, postoji bar 50% da pogodi, jel?
Da.
Tako da, ali je, taj promašeni field goal, mislim da je bio ovaj, baš sad na kraju kad gledamo rezultat i kad gledamo taj zadnji drive, očajnički su falila ta tri boda.
Da,
mislim... Ja, ako smije reći, kad pogledamo globalno special team, mislim, činjenica je da su ona tri zaradili sorry neočekivanom bananom. Jel? Tako da, kad pogledamo čisto matematički slash statistički, jel, tri neočekivana smo dobili, a tri, ajmo ga nazvati očekivana, smo propustili. Jel? Tako da su oni na nekom tom nivou nula, pa nekako ja sam isto bio bijesan, evo možda i to neka razlika stoji protekom par dana od toga, ono tad sam bio lud, a sad nekako kad pogledam, jednostavno jel, obrana nije iskoristila one dva interceptiona u nastajanju, to nismo napravili kao što smo napravili protiv Dalasa koji bi ubili, to bi tek tamo, ako je Dalasu bila panika, da je ono završilo pick sixon, ja mislim da bi ovi počeli se bacati sa ovih gornjih terasa u San Francisco, to bi bila opća uzbuna, jednostavno to smo, te šanse smo propustili, a napad nije bio onako nenormalno ubojit, kažem, opet vjerojatno i dijelom, jer taj šok nije bio tako temeljit kao što je bio u Dalasu.
Da, to je...
Je
to...
Ja se...
Reci.
Ne, reci. Pa nije, slažem se, mislim, za ovakvu utakmicu, za ovakvu egal utakmicu, a mislim, većina tih championship, dobro, nije, to ove godine možda i ne, ali u principu, znači, možeš tu očekivati egal utakmicu i radi se o jednoj utakmici, prolaziš ili ispadaš, znači, ne možeš tu propustiti previše propuštenih prilika od onoga šta onaj turnover on downs u onom perspektivnom drive-u, mislim u prvoj četvrtini, pa promašeni field goal, pa dva ispuštena intersepšena, jednostavno previše za ovakvu protivnika, ovakvu utakmicu u gostima.
Pa dva field goala koji nismo uspjeli dovući do kraja. Sve to da. Što ne možeš reći da je tamo po tebi neuspjeh, ali nije uspjeh koji bi ti onda garantirao da staviš po taj brutalni pritisak da onda padaju polako u tvoju mrežu.
Da, ali ja slažem se s Josipom, biti ključni su trenuci bili ono u prvoj četvrtini, ono onaj ispušteni interception koji je vjerojatno bio pick six, jer ono bili su totalno neposloženi, znači ovaj bi se šetao u end zonu i onaj drive koji je zapeo na njihovih, ne znam, 20-ak yardi kad nismo uspjeli pretvoriti jednu yardu u dva pokušaja, ne znam, imali smo treći za jedan i četvrti za jedan. I tu sam čak i ja.
Tu smo ostali bez trojke.
Barem trojke, barem tri. Ja, barem tri.
Nulu smo skupili.
Tu je ono, tu sam čak ne ono, previše da se može izvući i u ovakvoj utakmici.
Da, istina je, to je bilo na početku, to je bilo na početku druge četvrtine na 14 yardi od San Francisco, jel, taj treći pokušaj za jedan i četvrti za jedan. S tim da tu je bilo sad, tu je velika kontroverza oko toga jel se to mjerilo sa dobrog mjesta i da su nas tu suci oštetili. Međutim, ostaje...
Ali moram odmah prekinuti, ako nas tu nisu oštetili, onda onaj sljedeći put kad je bilo opet za jednu jardu, kad je lov bio na igraču i prenio loptu, kad dolazi sudac sa druge strane i trči i kaže da nije prenio loptu, ako on uopće ne vidi sa druge strane, onda je to već namjera.
Da. Mislim, ostaje činjenica da kako god bilo to sve skupa, ostaje činjenica da smo propustili niz prilika u red zoni, a da smo propustili te obrambene prilike, znači taj potencijalni Darnell Savage pick six, pa onda i Nixon kasnije, barem pick, ne bi bio pick six, ali barem pick, tako da Teško je onda pripisati poraz tom promašenom field golu kad su i 49ersi promašili field goal, odnosno mi smo im blokirali field goal na kraju, taman pred kraj poluvrijeme, odnosno pred poluvrijeme, je li tako? Tako da, ali u svakom slučaju, kicker je problematičan, jer promašio je kroz sezonu, pogotovo u range od 41 do 49 yardi, mislim da nije niti, da je zabio 4 od 9 field gola. Znači čak i ove duže field golove od preko 50 yardi je zabijao, ove nije. Pitanje je sad, pošto je to rookie, i 49ers kicker je rookie, isto je promašio. Je li sad njemu treba nastaviti da dalje priliku da i dalje bude naš prvi kicker, ili mu treba u najmanju ruku dovest konkurenciju, što je zapravo...
Najmanju ruku mu treba dovest to...
Zapravo je to već učinjeno, jer konkurenciju je već dobio. Već smo doveli, to je recimo zanimljivo, prvi neki off-season potez, jedan od prvih off-season poteza je bio, Packersa je bilo dovođenje još jednog kikera. Tako da, da ćemo s njim, to je pitanje sad.
Meni bi imalo smisla da mi trpimo Rukija, da je Ruki bio dobar, pa se momak slomio pod pritiskom, pa promašio u ključnu utakmicu. Onda bi meni redom bio u redu. Dobar je, u redu, pukao je pod pritiskom, ne možemo mu zamjeriti. Nije to vaš sad bio mega senzacionalni zicer koji je sve upropastio. Ali da čovjek pet utakmica zaredom, fali point after touchdown, da se cijela liga ruga, pa to je stvarno već me praviš budalo. A meni je još najluđe što se to neprestano minimizira. Ta pozicija, iako osobno, kao to je uvjerljivo najveći utjecaj koji jedan čovjek ima na rezultat ekipe poslije quarterbacka. Meni je to totalno kontradiktorno, ja sam s tim ne mogu nikako pomiriti. Sad ćeš ti tamo dati ne znam kakav kapital za jednog od sedam igrača u skramu na odnike, a ovdje ovaj koji direktno donosi ili ne donosi bodove, on ti je nebitan i možeš ga skupiti s ulice. Meni to nema smisla.
Znaš šta je, mislim da je problem s kickerima? Prvo, ova statistika, ovo između 41 i 49, to je ključ, po tome se svi kikeri gledaju. Znači ovo ispod 41 će, ne znam, to je prosjek u NFL-u 90 nešto posto, znači to svi pogađaju manje više.
70.
A vjerojatno i on tu negdje na ti niski, najvitin ispod, osim PAT, ok, to je nešto drugo.
Da.
Govorim o kickovima u...
Da, je, pravo.
E, ovo iznad 50, to je prosjek nekih, ne znam, 50-60%, ovisno sad kolika je duljina. I to je ono, ok, ako imaš kiker, ako i može pogoditi, onda gađaš, ako ne, nećeš uopće planirati pucat s tih udaljnosti i ono, to je, ajmo reći, za ocjenu više. Ali između 41 i 49, to pravi, dobar NFL kiker mora pogađati ono sa blizu 90%. Ili 90, ili više od 90%. A mi smo ispod 50%.
Da.
Znači, tu upada.
Čekaj, stavite kundu. Znači, on je iznad 50, na negdje na 50%, što je ekvivalent prosjeku dobri. Onda je od 41 do 49 na 50%, a kod dobrih je 90%.
I a možda nije 90, ali je 80.
Dobro. I onda je na PAT-u najgori ikad, valjda, od kad se prati u modernom dobu s ovim skorom promašenih, pogotovo za redon. PAT-a je ono u top 3 najgora, valjda zadnjih 15 godina. Mislim, da. O čemu mi pričamo? Evo, evo ovdje na materska statistika u par sekundi, a pričamo o AVS naprednoj statistici i ne znam čemu. Mislim,
ali s kikerima je problem, zašto kažem mi kikere možeš naći na ulici? Zato, odnosno, ja mislim, točnije ona definicija, kikere se ne drafta. Ne drafta ih se zato jako teško ocijeniti šta znači dobar kiker, zato što je tu psiha 90%, toga igra psiha. I ti jednostavno ne možeš procijeniti nekog kikera iz neke male škole jer njemu psiha dobra, tamo šta je on puca ispred 100-200 ljudi na toj nekoj utakmici pa je sve pogađa, dođe ovdje gdje je velika scena i kužiš, dođe na treningu rasturis, ne može falit, jer dođe utakmica 70.000 ljudi, ne može pogoditi ništa. I tako da ta psiha, a psihu se teško evaluirati. I zato se kaže, mislim, ti možeš naći na ulici dobro kikera, ali oni kikeri koji su dobri, oni su dobro plaćeni, njih nije lako naći. Ne, ekipe ne puštaju kikere koji su dobri. Znači, ne znam, možda u ligi ima 15, 16 ili tu negdje kikera, koji su stvarno dobri, neki su super, neki su, ali ono, ok su, iznad prosjeka, neće oni dobiti otkaz, pa da i ti sam možeš skupiti. A ovo ostalo je lutrija.
Da, da, Andrew Brandt kaže, kikeri su koji odvjetnici, znači oni koji su dobri, njih je teško naći, preskupi su. A da. Oni koji nisu dobri,
dobro, ja bih onda prije rekao,
njima imaš gadnih problema.
Ako imate problem, nađite odvjetnika, tako nećete riješiti problem, ali ćete barem imati odvjetnika.
A mislim, njegov brat je imao katastrofalnu sezonu prvu u Vikingsima i katali su ga, onda je otišao u Raiderse i sad je Pro Bowl ili All Pro ili jedno i drugo zapravo kicker. Tako da,
da.
Pitanje je koji je pravi trenutak za, odnosno kad je prerano, a kad je prekasno katat ruki kikera i tražiti nova rješenja.
Možda to je debelo pitanje. Labili, možda je o tome stvar.
Pa mislim da je zato da je to bila logika ovog dovođenja konkurencije, ali konkurencija neka novog su konkurenciju su doslovno našli isto nekog na ulici, jel nekog.
Da, da, zove se Jack Podlesny, koji je tako zapravo s ulice, jel, ne drafta ni kicker sa University of Georgia. Eto. To je sve,
ali,
znamo o njemu.
Da,
a i to je previše.
Povukao bi jednu paralelu da s ovogodišnjom sezonom gdje su Browns recimo isto imali problema, oni su draftali kikera, mislim u petoj ili možda čak i četvrtoj rundi drafta, znači užasno visoko za kikera koji se uopće ne draftaju, i ovaj, ne znam, lik je imao čudesnu nogu, mogao je pogoditi sa 70 yardi, ali je ovaj 41, 49 isto imao tu negdje oko 40%. I ovaj, i to se trpilo jednu sezonu, neko vrijeme se to trpilo. I u drugoj sezoni opet u trening kampu i ovim pripremnim utakmicama pred sezoni ista stvar. Znači jednostavno vidiš da ono, znači svaki kik je lutrija. Koji kod nas, koji sa ista stvar sa Carlsonom. I ono, donijeli su odluku to tako, ne možemo tako u sezonu, ono, kikerom kojim ne vjerujemo. Ali u tom trenutku, znači, to je pravi trenutak možda za naći kikera. Jer imate nekoliko ovih trening kamp bitaka gdje se neki veteran koji je već u ligi nekoliko sezona ima provjerenu statistiku. Znači znaš da je u najgore slučaju solidan, se bori s nekim mlađim kikerom kojeg su ovi draftali ovog, i taj je super i to se dogodilo. Znači mislim da je bilo 3 ili 4 takve bitke gdje su bili neki zanimljivi kikeri koji kad otpadnu da ćeš napraviti upgrade u odnosu na ovoga kojeg imaš. I njima se tako dogodilo da ne znam, Chargersi su imali ovog Cameron Dickera, koji je stvarno odličan mladi kiker i u sezoni je bio super. Katali su ovog Hopkinsa i ovi su ga uzeli i Hopkins je znači ono više iznad prosječni NFL kiker u karijerno. Čovjek ima da. 30 godina, znači ima ne znam 7-8 sezona iza sebe i sad ima sezonu, ono, Pro Bowl sezonu. Ali ono, to je bio praktički ono sigurna oklada, ne možeš znati, možda nije ono, ali imao bi, sigurno bi bio iznad prosjeća, jer takav je bio i u cijeloj karijeri.
Da,
znači
da,
može
da.
Se naći, ali to je trenutak i svi ti 3-4 kikera koji su izgubili taj competition su u par dana otišli i nakon toga je tržište gotovo i više ne možeš nego jedino ovako sad neki gamble s nekog s ulice skupit, pa ono.
Kao što su Giants i Mason Crosby-a pokupili.
Ne, ili to, da. Izvuči nekog iz penzije i to.
Da, da. Je, istina, sve stoji. Meni je sad, ovaj kiker rasprava nas vodi u jedno malo, možda metafizičko pitanje, a to je, sezona je nadmašila očekivanja. Znači, došli smo do divizijske runde, gdje smo skoro prošli u NFC Championship game, niko od nas to nije očekivao i moramo biti super zadovoljni sa konačnim rezultatom sezone. S druge strane, ostaje taj nekakav žal zato što smo bili tako blizu, izgubili utakmicu, manje više sami sebe pobijedili. Tako da imaš tu neke podvojene osjećaje. A sad pitanje je da li sad radi toga što je sezona nadmašila očekivanja, trebamo gledati prema sezoni 2024. I biti super optimistični oko toga kako imamo mlad napad koji se razvija, kako imamo neka oružje u obrani koja možemo eventualno bolje posložiti i trebamo se okrenuti, znači super sretni prema toj sezoni, ili jednostavno više se osjećati kao sad smo imali priliku, otvorilo nam se, tko zna kad će opet, niko ne kaže da sljedeća sezona će biti bolja od ove. To je sad po meni, jednostavno ne znam kako da razmišljam o tome što nas čeka u budućnosti.
Mislim, ja ne trebam ni odgovarati na ovo pitanje. Pa.
To, za redovne slušatelje, da, mislim da je odgovor napisano kamenu, Josipov odgovor.
Da, ali pa ja se slažem s tebom, znači NFL je toliko specifičan i toliko zanimljiv da je svaka sezona praktički nekakav entitet za sebe, osim ako nisi neka provedena franšiza koja, ne znam, godinama već je ono, stalno je makar dobra ili solidna. Ali ja mislim, ne vidim drugi razlog, drugu opciju osim da ti sad napraviš neko ozbiljnije ulaganje na ovu ekipu koja je realno, ako gledamo očekivanja naša, pa i mislim ne samo naša, nego cjelokupne javnosti, pa i čak i ovih u klubu, prije sezone, ono, playoff je bio, to je bilo puna šaka brade, znači ako se uopće plasiraš u playoff. Realno je ovdje bila situacija da si izmeo praktički u prvoj rundi i to Cowboye i da si imao realnu šansu proći San Francisco i znači realno, ajmo reći da ti je stvarno malo falilo možda čak i do Super Bowla. Ako gledamo sad da bi došli Lions s kojima si i utakmicu i dobio i ono, koji su ti divizijski rivali i tako dalje, ajmo reći da stvarno si ti tu bio blizu čak i Super Bowla. To znači da imaš roster, Super Bowl ready roster. Tako izgleda ove godine.
Točno, da.
Ne mora znači da će tako biti dogodine. Da pače, može se dogoditi da se dogodi totalna regresija, da se problem sa ovih puno mladih igrača, na kraju krajeva je Love ovo i njemu je bila ovo prva sezona, da obrambeni koordinatori nemaju dovoljno materijala o tebi i onda se ti prvu sezonu se zna često dogoditi da neki mlađi igrač izdominira, pa kasnije nastane regression kad ga upoznaju, kad vide di je slabiji, šta mu ne ide i počnu ga forsirati da to radi. Pa ako se ne uspije prilagoditi, popravite neke stvari koje ne radi dobro, budu problemi. Tako da nije to isključeno, to je sve moguće, ali ja mislim da na temeljima ove sezone se jednostavno mora napraviti sve, znači na temeljima ove sezone gdje si ti bio Super Bowl ready, da ti trebaš napraviti sve da sad u free agency i u slaganju rostera za iduću sezonu ono, ideš na Super Bowl.
Apsolutno, da, mislim imamo i dosta kapitala u draftu, oslobodit ćemo se dosta dead money-a, tako da zapravo mi smo sad malo preskočili koju stepenicu u razvoju i natjerali Gudekunsta da slaže momčad za kao Super Bowl contender 2024. Jel tako? I sad, sa napadačke strane, recimo da tu ima puno prostora još za napredak, s obzirom da svi manje više ostaju na okupu, da su mladi igrači većinom pod ruki ugovorima. Ok, treba platiti Lava, treba vidjeti šta sa Aaronom Johnsonom, da li ga vratiti bar još jednu sezonu, treba vidjeti šta sa Bahtijarijem, da li ga se treba riješiti, ali manje više tu su pitanja manje više odgovorena. U obrani, s druge strane, ostaje i dalje otvoreno to pitanje kako da ta obrana bude, u kojoj je puno ulagano godinama, kako da to bude barem top 10 obrana u ligi, ako ne i top 5. I sad tu je Matt LaFleur povukao već jedan ključan potez, pošto je konačno dao otkaz Joe Berryu, i to dosta brzo nakon utakmice u Santa Clari. I sad je pred njim još jedan, a možda i ključan njegov potez čitave ove off sezone, a to je zapošljavanje novog obrambenog koordinatora. Znamo da je već intervjuiran bivši glavni trener Chargersa, Brandon Staley, vjerojatno će biti još barem dva intervjua, tako da ne znam, da li imate neke osobne favorite, ko bi zapravo trebao doći u Green Bay na tu dosta atraktivnu sad poziciju obrambenog koordinatora i kako, je li ta odluka zapravo koga će zaposliti Matt LaFleura, je li to ključna odluka za napraviti tu Super Bowl contending momčad 2024. Ili je ipak više bitnije zapravo kako će se posložiti roster za sljedeću sezonu?
Ha, bitno je, mislim, po meni je bitnije, bitno je jedno i drugo. Znači, apsolutno je bitno posložiti roster, ali isto tako i odabrati defensivnog koordinatora koji neće biti flop. Znači,
s tim da moram reći samo da je Joe Barry već dobio prvi poziv na intervju i to od strane Chicago Bearsa, jer njima isto treba obrambeni koordinator. To je interesantno.
Surprise, surprise.
Mislim, ako gledamo sad, jel, čovjek je dobio otkaz, gotovo je, sezona je završena, i ako gledamo neki njegov rezime, Lega, recimo, u ovoj zadnjoj sezoni, samo nju gledamo, ajmo ostaviti ono ranije, znači on je bio je solidan. Znači možemo reći da je bio solidan, mora čak i malo iznad solidnog. Sad, nije to bilo ništa ekstra, ali ono bilo je, ajmo reći, neka ocjena, neka šestica od 10, 6,5 možda.
Je, kad gledaš, i recimo i ovu zadnju utakmicu kad gledaš, njegov plan je bio dobar. A sad što Darnell Savage sam po sebi je valjda 21 bod potrošio. Znači prvo nije uhvatio pick six, onda nije teklo Kitla, onda nije teklo McCaffrey-a za dva put za touchdown. Jel, tako da to...
Ali znali smo da će zadnji drive biti touchdown.
Ne može da. Joe Barry ništa tu. Da. Ali bravo Josipe, mislim da...
Svi smo znali, priznajte. Nije ima 1% šanse, jedino ako im ispadne balu.
Mislim da je ono razlog za otkaz je taj zadnji drive 49ersa, gdje on ulazi u svoj standardni konzervativizam, ono bend but not break, koji će na kraju breaknit taman minutu prije kraja. Onda rađe da si ih pustio da daju touchdown odmah, pa da imamo 5 minuta za naš drive, a ne minutu.
Je, sve stoji, ali iako kažem, to je 90% lige bi odigralo takav drive.
To je 90% lige neće doći do Super Bowl.
Istina, ali znači onda ti sebi sastavljaš, tebi je cilj naći top 5, top 10 koordinatora. Nije to baš...
A to bi trebalo, s obzirom da smo uložili top 5, top 10, red je da nađemo pastira odgovarajućeg stadu. A evo, razmišljaj.
Pa, naravno, a ko to ne bi? Nema je... Od 32 ekipe svaka bi
bila... Na ideja, ajmo naći top 10.
Jel bi ti top 5 defazivnog koordinatora? Ne bi.
Mislim da nas Kutni uzme u razmatranje. Mislim da bi mu trebali ovakvi savjetnici.
Apsolutno.
Ali, znači, vratimo se mi na defazivnog koordinatora. Meni se čini da, znači, nekako i po kandidatima koji se spominju, nekako su dva smjera generalna. To su ovi neki stariji, iskusniji koordinatori koji imaju dosta toga iza sebe i ono dobar CV jer su radili dobar posao u raznim klubovima. I ovi neki mlađi, perspektivni koji su sad ili position coachevi ili nešto, ali rade dobar posao u svojim klubovima i nekako logična onda sljedeća skala je da postanu defanzivni koordinatori. Oni su mladi, progresivni, imaju nove svježe ideje, bla bla bla. I tako dalje, ovi su već stari, stare iskusnjare koje teže se nose sa ovim modernim šemama napadačkim, Shanahanovim, McVeighovima i ostalima. Tako da to su neka dva puta. Meni se nekako čini po ovim inicijalnim intervjuima da MLF naginje na ovaj drugi smjer, znači da traži nekog mlađeg. Jer oni su do sad intervjuirali ovog, kako se zove, Christian Parker, jel, iz Broncosa, koji je defensive back coach i jako ga hvale tamo u Denveru, ali on ima samo 32 godine, znači jako, jako mlad. Drugi kojeg su intervjuirali je Brandon Staley, koji je doživio debakl kao head coach Chargersa, ali isto je mlađi lik, znači ovaj, ajmo reći, progresivni tip. I tražili su još ovog Bobby Bebića iz Bilsa, koji je tamo trener linebackera, koji je isto mlađi lik. I ne znam, još je neko bio četvrti, isto neko mlađi čini mi se. Znači, ovi što se spominju, stariji, ne znam, Wink Martindale i takvi likovi, spominjao se i Fangio dok nije ovaj...
Odmah otišao u Eagles, očekivano.
To se više spominje po medijima, jel? Nema službene informacije da su zatraženi intervjui s njima.
Da, 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 da. Ha, okej, okay, dobro, onda vidjet ćemo...
A dobro, ja bih samo htio reći da tu uz ova dva pravca postoje dvije stvari. Prvo, kako će on osobno i personalno kliknuti s Matt LaFleurom, koji ima sad iskustvo sa nekim starijim, a drugo, kako će kliknuti sa ekipom. Sigurno nekakav odnos koji je, ne znam, ima Joe Barry i ekipa neće biti ista ako dođe neko koji praktički s njima, a koja ima samo 32 godine, da je skoro vršnjak. Jel? To je također nešto što je onako... Po recimo što sam uvjeren da je ovo sad da se vratim na kraju, što sam uvjeren da je ovo ovaj, iznad očekivanja zapravo u tome što je kliknula ta ofanzivna ekipa, svi ti mladci, jer kad pogledamo čak nama su zapravo ofanzivno ovi mladci koji su sad ruki donijeli puno više od softmora koji su bili što ozlijeđeni, što razočarani, tako da nije nemoguće da nas opet ovi koji su ove godine bili iznad očekivanja kao ruki i zapravo do godine kao softmor budu razočarani. Ja mislim da se tu stvorio neki X faktor u kojem je Bo Melton postao i on postao neka udarna igla. I s te strane mi je jako žao jer kao što smo pričali, dogoditi se da imaš skor 13-4 i 13-3 pa onda završiš kao popušiš u prvoj sljedećoj rundi. A očito se nama ovaj underdog priča ne događa. Tako da sve je moguće u toj sljedećoj sezoni, ja se slažem i da će dosta toga zavisiti od te kemije. Sada ako bi mi doveli neku staru kljuku opet nekakvog Davantea naprijed, nisam siguran će li to onda razbucati ovaj dijapazon opcija prosječni koji možda niko nije, ne znam kakva mega zvijezda naprijed, jel? Tako da, da tu da. Svakako ja bi tu krpao ovo što se baš vidi da je katastrofa. Jel, ova zadnja linija i očito ta obrana, ne znam je li tu možda zaista fali samo jedan igrač pa da to bude top 5 ili će opet neki investiranje kapitala obrana opet na kraju zaključiti da neće biti top 15 nego top 14. Ne znam, nisam stvarno pametan, nemam pojma.
Pa mislim u obrani svakako treba investirati u safety poziciju. To smo znali na početku sezone i Sević, njemu je sad istekla i 50-year option i vidimo opet kako odigra jednu utakmicu odlično, jednu katastrofalno. Onda je pitanje šta na inside linebackeru, jer Devondre Campbell čini se da je za otpis, da je jednostavno prestar, da više nije na toj razini. Treba možda i tu investirati. Quay Walker isto bio jako loš u utakmicu, stalno na krivoj poziciji, ali ajde recimo da od njega još imamo neka očekivanja, ipak je pik prve runde. Tu treba vidjeti šta i mislim da obrambena linija prvi put nakon dugo vremena obećava, je, u smislu da tu imamo Kenny Clarka kao veterana, ali ove mlađe igrače koji obećavaju.
I Preston Smith je veteran.
Preston Smith je veteran, tu smo investirali jel, na edge rushera sa Lucas Van Nessom.
Da, da.
Tako da, ne znam, mislim da svakako treba tu par igrača ili u draftu ili u free agency-u, ali čini mi se nekako da je bitnija pozicija tog obrambenog koordinatora nego sad koji konkretan igrač će doći na koje mjesto.
A pa je, ja se isto slažem. Mislim, opet kreće od glave kreće problem. Tako da obranu treba pojačati. Po meni sekundar je definitivno nešto na čemu će treba biti fokus. I safety i još koji cornerback će nam trebati. Ali da je ovaj DC defanzivni koordinator je ono najveći prioritet, slažem se. Evo baš sam provjerio, znači i ovaj četvrti koji ima intervju ovaj Aiden Durb. Iz Cowboysa, trener ove defanzivne linije, isto mlađi lik.
Ne sviđa mi se to čini iz Cowboysa.
Okej, ja.
A ne znam, jel imate kako mišljenje?
Ali me kasi dotakne...
Ne, on je minority kandidat, pa to moraju.
A moraju, da, okay, rule rule. A jel imate kako mišljenje o ovome, ne znam, jeste vidjeli to, ovom ovom postanju Jaira Aleksandera na Instagramu kao thank you Green Bay for six wonderful years i kao neki, izgledalo je kao neki oproštaj, ali jednostavno kad pogledaš njegov ugovor i koliko ima tu dead money-a, njega je nemoguće tradat. Mislim, čak i da hoće Green Bay ga tradat, to je potpuno nemoguće. Katat ga isto, to je bilo potpuno suludo. Tako da nisam shvatio taj navodni oproštaj. Jednostavno je nemoguće. Sa bilo koje, iz bilo koje ovaj, pozicije.
Zašto ga je nemoguće tradat?
Ne, pa ne, znam koliki, ne znam koliki do, da dobiješ draft kapital za uzvrat. Jednostavno previše dead money-a moraš progutati u tom momentu.
A znam, ali progutat će ga svakako ako on ostavi, ako ga ostaviš, ako ti neće igrati dobro. Mislim, znači, tu je sad odluka, je li on, on kad je, kad je, na, na, kad je u top formi, kad je, kad je mentalno totalno u futbolu, onda je on super, onda je on odličan cornerback. Ali to je sad procjena, je li može on biti konzistentno takav ili, ili, je, ili su neki tu problemi drugi, šta ja znam, ono, je li previše munjen da, da se na njega može računati ukratko.
Ako, ma ne ako... plaće na nizak i ma ne zanima me niko, ko pa kaže, se ne, ne. Ne vidi, pali motore, samo... jaj bok i dosta, jedan put smo mogu trpiti Hall of Fame quarterbacka, pa evo, na kraju kad su se njega riješili smo ispali bolji, ne jeben živu silu, aj bok.
Ako neće da ostane, mislim, šta, aj... koja ti je svrha, dead money, dead money ćeš imati ovako i onako, ali onda ćeš bar dobiti neki kapital za njega.
Pa znam, znam Ivane, ali mi još imamo i dead money od, od Bahtijarija užasno puno i, i plus ako ti tradeš njega, tebi se to sve ubrza i moraš sve, sav dead money ti dođe
znam,
na cap.
Okay.
Ako ga imaš pod ugovorom, možeš to nekako rasporediti.
Sve
i onda,
okay,
onda
sve
si okay. Se opet li, limitirao za free agency.
Mi hoćemo titulu, a ima ko misliti o financijama.
Dobro, okej, okej, al.
A imaš toliko rukija, brate.
Ali se sam samo samo bila mala, mala digresija.
Današnji trade su svi za pikove. Znači dobit ćeš pikove, pa, pa uzmi još 3-4 rukija. Ruki su okay. Najjeftiniji, ruki su bagatela.
Okej, okay, al onda nećemo opet imati u free agency u novaca za neke veterane.
A to kako će. Nećemo pola ekipe su na ruki na 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 ruki ugovor.
A dobro, okej, okay, eto, onda ne znam, mislim da moramo jednu epizodu posvetiti salary cap.
A ne, nisam proučavao cap, moram priznati, tako da govorim na pamet, ali ovako odokativno toliko, a dobro, okej, okay, treba platiti još lava, treba, ima tu, ima troškova koje, 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 nije, koje nisu ukalkulirani. Ali...
Okej, okay. Ali dobro, možemo se složiti sva trojica da ako Jair Alexander ne želi igrati u Green Bayu, sretno. Niko neće pustiti sa
zvonanje. Vozi, vozi, vozi. I onako je to saj birio u NFL. Sretan put, tople krajeve, odjebi i gotovo, dosta.
Dobro, okej, okay, jeli imamo još šta za reći ili ćemo zaključiti ovu epizodu, pa možda još jednu nakon Superbola da, da zaokružimo sezonu.
Pa možemo, ne znam, mislim, sad čini mi se da smo ovaj ovaj poraz sa ovim odmakom je bilo puno lakše, puno, kako bih rekao, racionalnije ga ovaj, komentirati. Manje, manje emocija bilo uključeno, već smo...
Apsolutno, da, da.
E, ovaj, onako, nakon, nakon utakmice da smo, bilo bi bitno drugačije, mislim, drugačije bi zvučala ova epizoda.
Apsolutno. Da, mislim, da... mislim da je moja obrana pomogla u tom smislu više nego Joe Berryjeva obrana.
Je, je. Ali mislim da sad dolaze isto zanimljive, zanimljivi ovaj, momenti u, u, u ligi od izbora ovog defanzivnog koordinatora, šta, šta će biti važna stvar i tako da mislim da bi možda mogli napraviti epizodu ovisno nakon što se odabere defanzivni koordinator, to bi taman trebalo biti tu negdje. Kad završi sezon, odnosno do kraja sezone će se znati ko će biti defanzivni koordinator, pa onda to sve spojiti u jednu epizodu, to bi bilo okej.
Okay.
Odlično, super. Eto, dogovoreno, to je sad obećanje slušateljima na licu mjesta. U svakom slučaju, hvala svima što ste bili s nama čitavu ovu sezonu, bila je fantastična sezona, pravi emocionalni i svakakav drugi roller coaster. Pa se onda čujemo eto kako smo se upravo dogovorili, pa ćemo se onda čuti kad bude vrijeme drafta, a u međuvremenu pišite nam na growpackroy@gmail.com ili na Twitter. Neki su se žalili da nije bilo, da di je podcast ovaj tjedan, na Twitteru, pa evo sad znate u čem je bio problem, a nas trojica nećemo iznevjeriti naše vjerne slušatelje i čim bude nešto zanimljivo, javit ćemo se opet. U međuvremenu, ne zaboravite kao i uvijek, Go Pack Go!